երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայքերում։
Մայիսին Դավիթ Բեկ փողոցում առաջացած փոսը շատերը սկզբում կարծում էին ասֆալտապատման խնդիր է, որ կարելի է արագ հարթել, սակայն պարզվեց, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, եւ որ փլուզվել է փողոցի այդ հատվածը գետի վրա պահող կոնստրուկցիայի հենապատը, իսկ էլ ավելի խորը ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ այդ հատվածում բոլոր ստորգետնյա հենապատերն այնքան քայքայված ու վթարային վիճակում են, որ անհապաղ պետք է փոխվեն։ Մինչև հիմա հենց այդ հատվածում հենապատերի փոխարինման աշխատանքներն են անցկացվում, դրանք կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի, ասում է քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը։
Սրա ավարտից հետո մենք արդեն գոնե ապահով կլինենք իշնող թևի մասով, գառնանը կմեկնարկենք երկրորդ բարձացող թևի վերակառուցումը։
Բայց սա միայն մեկ փողոցին վերաբերող խնդիր չէ, խնդրի իրական մասշտաբները ավելի մեծ են։ Երևանում շատերը միայն Հրազդան գետն են տեսնում, քանի որ այն հոսում է բաց տարածքով, սակայն Երևանով աննկատ անցնում են ևս 3 գետ՝ Ողջաբերդը, Ջրվեժն ու նաև 2007 թվականից բետոնի տակ հայտնված Գետառը։ Դրանք բոլորն անցնում են շենքերի ու բանուկ փողոցների տակով, ինչպիսիք են օրինակ Դավիթ Բեկը, Ռոստովյանը, Իսակովը, Արշակունյացը, Խանջյանը եւ այլն։ Թե ինչ վիճակում են բոլոր այս գետերի համար կառուցված թունելները, կամրջային կառուցվածքներն ու հենապատերը, ոչ ոք չգիտի։ Այդպիսի ուսումնասիրություն երբևէ չի արվել։ Տեղեկություններ չկան ոչ միայն ստորգետնյա կառույցների վերաբերյալ, որոնց ստույգ թիվը ոչ ոք չի կարող ասել, այլև վերգետնյա մոտ 5 տասնյակի հասնող կամուրջների վերաբերյալ։
Բայց ճիշտ ասած, որ երբևէ անկախության շրջանում չի ուսում։
Ոչ եւ ոչ, ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, ես գրեթե այդ անկախության հասակակիցն եմ իմ կյանքի կեսի չափով, չի եղել։
Կամուրջների վիճակի մասին մանրամասն տեղեկություններն անգամ մասնագետներին հասուչ են։ Խորհրդային շրջանում կառուցված կամուրջները փաստաթղթեր ունեին, բայց հետո եկան 90-ականներն ու հայտնի չէ, թե այդ փաստաթղթերն ինչ եղան։ Գուցե կորան, իսկ գուցե այրվեցին շրջափակման մեջ գտնվող նորանկախ պետության սարչող քաղաքացիների վառարաններում։ Ճարտարապետաշինարարական արական համասարանի ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի ղեկավարի պաշտոնակատար Արտաշես Սարգսյանը ևս միայն ենթադրություններ ունի։
Ստեից այդտեղ տեղափոխելու ժամանակ վատ տարիներ են եղել, գիտեք, եւ ուխտեին վառում տականալու
նաեւ։ Այսինքն հնարավոր է, որ պարզապես 90-ականներին այդ արխիվները անձնակ
հիմնականում կորել են։
Վառվել են պարզապես։
Ну, հիմա ես չեմ կարող ասեմ, վառվել են, թե ուղղակի գնացել են ինչ-որ արխիվներ, այդտեղ են կորել, ես չեմ ասում, որ մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչա, կան տեղեկություններ, բայց շատ մակերեսային։
Բայց անգամ եթե փաստաթղթերը լինեին, տարիների ընթացքում իրավիճակ է փոխվել, փոխվել են կամուրջների վրայով անցնող մեքենաները, փոխվել է դրանց քաշն ու արագությունը, երթևեկության ինտենսիվությունը։
Դավիթ Բեկը դրա օրինակներից մեկն է, ինքը հին նորմաններով նախագծված Երևան։ Այսօր բեռնատար մեքենաների քաշերը ավելացել են, այսինքն ակի ճնշումը ավելացել է, ավելացել է ինտենսիվությունը, արագությունները, այդ սա հաշիվը, նյութը ուղղակի արդեն հոգնում է, եւ այդ դեպքը որ եղավ, դա դրա նշաններից մեկն է։ Հիմա թե որտեղ, երբ էլի տես դեպք լինի, ոչ մեկ չի կարող ասել։
Միևնույն ժամանակ կամուրջների ու ճանապարհների մասնագետը շեշտում է, որ Երևանում կամուրջներն ամեն դեպքում նախագծվել են բոլոր երթևեկելի գոտիների 100%-անոց բեռնվածության հաշվարկով, այսինքն կառույցը պետք է դիմանա դրանով անցնող մեքենաների ծանրությանը։
Կամուրջները նախագծում են 60-ից 70 տարվա կյանքի համար նորմալ շահագործման դեպքում, եւ իրանց մեջ կան համապատասխան ուրեմն պաշարներ, որոնք այսօր աշխատում են, որոնց հաշվինել այսօր կամուրջները բաց են թողնում ավելի մեծ ուրեմն զանգվածով բեռնասիներ, քան իրանք նախագծված են եղել։ Այդ խնդիրը ամբողջ աշխարհում է, դա այդ խնդիրը մենակ մեր մոտ չի։
Քաղաքապետարանը Դավիթ Բեկի փողոցում փլուզումից հետո նախաձեռնել է մեծ ուսումնասիրություն անցկացնել կամուրջների վերաբերյալ, որպեսզի բոլոր այդ կառույցները ունենան անձնագրեր։ 160 միլիոն դրամ է տրամադրվելու եւ մոտ 1 տարի ժամկետ, որպեսզի մասնագիտացված ընկերությունը մայրաքաղաքի բոլոր կամրջային, անցումային եւ ստորգետնյա թունելային կառուցվածքների մասին տեղեկությունը հավաքի եւ թվայնացնի։ Ապա արդեն այդ տեղեկության հիման վրա կորոշեն, թե որ կամուրջներն ամրացնեն, որոնք նորոգեն առաջին հերթին։
Առաջինը ունենում ենք կարտեզ, երկրորդ ունենում ենք եզրակացություն արկավիճակի մասին, երրորդ ունենում ենք անձնագիր։
Թե որ ընկերությունը կիրականացնի ուսումնասիրությունը, դեռ հայտնի չէ։ Սեպտեմբերին մի անգամ մրցույթ եղել է, սակայն տեխնիկական պատճառներով այն չեղարկվել է։ Այժմ նորից մրցույթ է հայտարարվելու և ըստ Կամո Արեանի, եթե մինչև տարեվերջ կազմակերպությունը որոշվեց, հաջորդ տարեվերջին արդեն քաղաքային իշխանությունները մանրամասն տվյալներ կունենան Երևանի կամուրջների մասին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմաժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ այստեղ եմ։
Ուկրաինական Դնեպրոպետրովսկից 58-ամյա Լիլիա Կոնուլենկոն արդեն 1.5 տարի է Բեռլինի հյուսիսում, Տեգել կոչվող նախկին օդանավակայանի տարածքում է ապրում։ Ուկրաինա-ռուսական զորքերի ներխուժումից 2022 թվականից ի վեր Գերմանիայի իշխանությունները Տեգելի տարածքն օգտագործում են փախստականներին ապաստան տրամադրելու համար։ Ճամբարի վերահսկողությունը Գերմանիայի փախստականների հարցերով գրասենյակի Կարմիր Խաչի և տեղական մի շարք այլ մարդասիրական կազմակերպությունների ձեռքում է։ 2024 թվականի բյուջեով Գերմանիայի իշխանությունները 216 միլիոն եվրո են տրամադրել փախստականների կարիքները հոգալու համար։ Այս նախնական պլանի Տեգելում փախստականները պետք է մնային 2-3 գիշեր, հանգստանային և այնուհետև վերաբնակեցվեին Գերմանիայի այլ շրջաններում։ Սակայն գրեթե 3 տարի շարունակվող պատերազմից փախած ուկրաինացիները մեծ հոսքի պատճառով իրավիճակն անկառավարելի է դարձել։ Գերմանիայում ավելի քան 1.5 միլիոն ուկրաինացի փախստական է ապաստանել։ Բեռլինում փախստականների հարցերով գրասենյակի խոսնակ Սաշա Լանգենբաշն ասում է, արդեն 2022 թվականի նոյեմբերից Գերմանիայում փախստականներին ապաստան տրամադրելու հնարավորությունները լրացան։
Մենք ահազանգեր ստացանք Գերմանիայի հյուսիսից, հարավից, արևմուտքից, որ այլևս չեն կարողանում ուկրաինացիներին տեղավորել, եւ այդ ժամանակ էր, որ սկսեցինք վրաններում ժամանակավոր տարածք տրամադրել։ Այստեղ օրինակ դեռ 7 փախստական կա, որ 2022 թվականի մարտից այստեղ է ապրում։
Մինչ Սաշա Լանգենբաշը ցույց է տալիս ճամբարի հատվածները, ներկայացնում նրանց գրանցման կարգը, այնուհետև ուղեկցում ճաշարանի և կացարանների հատվածները նրան է մոտենում Լիլիա Կոնուլենկոն և բողոքում իրենց պահման պայմաններից ու սննդից։ Կինը Բեռլին է ժամանել միայնակ հայրենիքում թողնելով երկու որդիներին և նրանց ընտանիքներին։
Ես այստեղ ընդհանրապես ոչինչ չեմ ուտում։ Արդեն 1 տարի 5 ամիս է, ինչ ճամբարում եմ ապրում։
Լիլիա Կոնուլենկոն Սաշա Լանգենբաշին խնդրում է, որ իրեն այլ անկողին տրամադրեն, մեկ այլ սենյակում։ Կնոջ խոսքով տարածքը շատ փոքր է ու կեղտոտ։ Կոնուլենկոին հաջողվել է Բեռլինի ռեստորաններից մեկում աշխատանքի անցնել, սակայն Տեգելից դուրս ապրել իրեն թույլ տալ չի կարող։ 58-ամյա կինը ցույց է տալիս իր անկողինը։ Նրա հարևանությամբ 10-ից ավելի անծանոթ տղամարդիկ են ապրում։ Նրանց իրարից բաժանում է միայն անկողնուն ամրացրած վարագույրը։ Կոնուլենկոյի անձնական իրերը հագուստը և աստվածաշունչը խնամքով դրված են մահճակալի անկյուններում։ Սա միակ անձնական տարածքն է, որը ճամբարը կարող է տրամադրել յուրաքանչյուր փախստականի։ Այստեղ անգամ խցիկներ կան, որտեղ մինչև 14 մահճակալ է տեղավորվում։ Բեռլինում փախստականների հարցերով գրասենյակի խոսնակն ասում է, ոչինչ չեն կարող անել այս խնդիրը լուծելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով միայն հոկտեմբերի կեսին 250 մարդ է ժամանել Տեգել, մեծ մասը Ուկրաինայի արևելյան հատվածներից, Խարկովից, Դոնեցկից, ինչպես նաև Հարավից, Խերսոնից, որտեղ շարունակվում են ծանր մարտերը։ Մոտ 5000 փախստականների մեծ մասը ուկրաինացի են, բայց այստեղ փախստականներ կան նաև Սիրիայից, Աֆղանստանից, Իրաքից, Մոլդովայից, Վրաստանից և այլ երկրներից։ Ուկրաինայից ժամանածները ոմանք անդամահատված են, ունեն խնամքի հատուկ կարիք, ոմանք էլ քիմիաթերապիա են անցնում։ Տեգելում հատուկ խնամքի համար նախատեսված մի փոքրիկ բաժանմունք կա, որտեղ կարող է մինչև 40 մարդ բուժվել։ Ամեն անգամ, երբ փախստականները վերադառնում են Տեգել, անվտանգության աշխատակիցները ստուգում են նրանց ինքնությունը, պայուսակները և անձնական այլ իրեր։ Դրանից հետո միայն թույլ տալիս մուտք գործել տարածք։ 26-ամյա երիտասարդը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, միայնակ փախել է Ուկրաինայի հյուսիսից և 6 ամիս է Տեգելում է բնակվում։
Երբեմն ես կարոտում եմ Ուկրաինան, իմ ընտանիքը, ընկերներիս և ինձ ծանոթ ուտելիքները, բայց ծնողներս ասում են, դեռ հետ մի արի, քանի դեռ մոբիլիզացիան չի ավարտվել։
Ուկրաինայի իշխանությունները Գարնանը պահեստազորի նվազագույն տարիքը 27-ից 25 դարձրեցին։ Այդ քայլով Կիևի իշխանությունները ցանկանում են 2024 թվականին զորքերի անհրաժեշտ քանակ ապահովել։
Ես պատկերացում չունեմ, թե ինչպես կավարտվի պատերազմը։ Դա ավելի շատ կախված է Միացյալ Նահանգներից եւ Եվրամիությունից։ Ցավոք սրտի մենք չենք կարող որոշել դա։ Երբեմն ինձ թվում է, մենք պատանդ ենք մեր սեփական երկրում։ Ցավոք սրտի, երբեմն ինձ թվում է անգամ, որ Ուկրաինայի կառավարությունն էլ է պատանդ դարձել։
Հալաբարիստ պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ինքն է, թե ինքը չէ, Երվանդ Քոչարի ինքնադիմանկարը կրքեր է բորբոքում։ Այն նկարիչ քանդակագործի հոբելյանական ցուցադրության շրջանակում Քոչարի թանգարանից տեղափոխվել ու ազգային պատկերասրահում է ցուցադրվում։ Քոչարի միակ ինքնանկարը կեղծ է, որդին կասկածում է։
Դա կասկած է։ Փնտրում եմ դա անպայման։
Ռուբեն Քոչարը պնդում է նկարում փոքրիկ դետալներ կան, որոնց մասին հայրն է իրեն պատմել, իսկ թանգարանում և վարպետի կատալոգներում տպված ինքնանկարում այդ դետալները չկան, խոսքը մեխերի անցքերի մասին է։
Իմ հայրս Երևանդ Քոչարը ինձ մի անգամ ցույց տվեց, որ իմ մեջ տպավորվել է, այդ տակի այդ փայտը, որը նկարված է ավտոպորտրեի տակ, ունի մեխերի տեղ, երկու մեխի անցք ունի, որը նկարված է, անցք չի։ Եվ ինքը ինձ ասեց, որ եթե Հայաստանում գտնեք մեկը, որ կարող է այսպեսի մեխի անցք նկարել, ասեց, ես իմ վիզը կկտրեմ։ Դա տպավորվել է մինչև այսօր։
Նկարված այդ անցքերը ինքնանկարի ամենաներքևի հատվածում են։
Դա կարող է խաչ լինի, դա կարող է մեխերը լինի, խաչի մեխերն են։ Դա կարևորը, որ ինքը Քոչարը երբ որ մի բան անում, ինքը հենց հենց չի անում։
Ինքնադիմանկարը տեսանք ազգային պատկերասրահում, թանգարանից տեղափոխելուց հետո շրջանակը փոխվել է։ Այստեղ պատկերասրահում շատ պարզ տեսանելի են վարպետությամբ նկարված անցքերը։
Բայց ինչի՞ չկնչեր փակ, ինչի՞ այսքան տարիներ, ինչա ուրիշ ռամկա չէին գտե, որ այդ նկարը բանանե, փոքր ա եղել, փոքր ռամկա եղել այդ նկարը բանալը։ Ինչն է պատճառը, որ փագա եղել այսքան տարիներ։
Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոնի մասնագետները 3 հրատապ քննության են ենթարկել այս գործը կրթության, մշակույթի նախարարության հանձնարարությամբ։
Նկարի թե արվեստաբանական փորձաքննության տվյալները եւ թե ներկաշերտի համատական քիմիական վերլուծությունը մեզ հիմք են տալիս փաստելու, որ գեղանկարը միանշանակ պատկանում է Երևան Քոչարի վրձնին։
Փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Էսթեր Աբրահամյանը շեշտում է, առանց այս ահազանգի էլ ցուցադրելուց առաջ բոլոր գործերի ինքնությունը ստուգել էին, լրացուցիչ քննությամբ էլ նույնն է հաստատվել։ 1936 թվականին ստեղծված այս գործը կրում է իր ժամանակի բոլոր հետքերը, ներկանյութը, բնական փայտը, կրում են տարիների փոփոխությունները, աշխատանքի հակառակ կողմում ֆրանսիական գեղանկարչական պիտույքների խանութի բնօրինակ պիտակն է, մի խոսքով ինքնադիմանկարն ինքն է, բնօրինակ է։
Ակայում ունեինք նույն թվագրմամբ երկու աշխատանք և սպեկտրալ անալիզները երկուսի, այսինքն օգտագործված ներկանյութերը, դրանց քիմիական տոկոսային հարաբերությունները, սպեկտրալ պատկերները բացարձակ իդենտիկ են։
Քոչարի որդին, սակայն, դեռ կասկածում է, թող իրեն նկարը ցույց տան առանց շրջանակի, որ հստակ համոզվի հոր նկարած մեխերի անցքերը տեղում են։ Իդեպ թանգարանի էջում էլ այս գործը ներկայացված է առանց այդ անցքերի։
Թող մերենապես ցույց տան, էլ էքսպերտը թող ասի, ես էլ հանգստանամ։ Ինչ պատկլնի, որ ես հանգստանամ։
Երվանդ Քոչարի տարածական գեղանկարչության հիմնադրի ժառանգության շուրջ սկանդալը, սակայն, առայժմ չի հանդարտվի։ Քոչարի կրտսեր որդին, Քոչարի թանգարանը ղեկավարող եղբոր ընտանիքի անդամներին է մեղադրում հոր իրեն պատկանող գործերը վաճառելու համար։
Որևէ գործ չի գողացվել, չի անհետացել եւ չի կորել։
Թանգարանում պնդում են բոլոր գործերը երկու եղբայրներին են հավասար եւ 5 գործ այո վաճառվել է։ Այս թեմայով քրեական գործ էլ կա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։